В студиото на Дарик Варна вече е областният управител на Варненска област, Стоян Пасев. Здравейте, господин Пасев.
Здравейте.
Започна вече летният сезон. Всичко добре ли е организирано по него?
Традиционно, както и миналата година, отново 24 плажа останаха без стопанен. Чакахме с търпение този закон за устройство на Черноморското крайбрежие да влезе по-рано в сила, тъй като имаше идея да се направи райониране и категоризация на плажовете, но уви за тази година отново не бяхме готови. Има труднодостъпни плажове отново, Карадере, Пашадере останаха без концесионер, без наемател, дори без спасители, тъй като липсата на инфраструктура няма как да обезпечи с водно спасение медицинско обслужване. Освен това на Галата, знаете, единия плаж там е труднодостъпен, само по стълби се стига, т.е. отново няма как да има медицинско обслужване. Това са традиционните проблеми. Да, в действителност тази година успяхме от тези 24, 16 плажа да обезпечим с парите, които остават от концесиите, само с водно спасяване. Добрата новина е, че на Камчия най-накрая се намери някакъв наемател.
На част от плажа.
На част от плажа. Няма значение на част от плажа. Знаете, че този е проблемен плаж по принцип.
Той е огромен, няма как
да... Огромен, да. След като се смята на квадрат пясък, все още няма как, доста е висока цената, въпреки че там падна драстично. Първоначално беше за единия участък от Камчия 500 000 лева, сега е на 35 000 лева. Дано да остане наемателя и за целия период пред 5 годишен.
Ако е доволен от бизнеса това лято, да, ще остане.
Шкорпловци също има, там също знаете, че е широка плажата и също има наемател на част от плажа. Това бяха действително с проблемните плажи, които миналата година нямаха наематели. Това е новото през тази година.
Министъра на туризма Николина Ангелкова беше на проверка на Камчия миналата седмица. Какво произтече от тази проверка?
Знаете, че е деликатна темата много и населението е чувствително с тези дюни.
И нарушаването на тяхната цялост.
Точно. И дали има строителство или не. Не, на Камчия няма строителство. Установи се накрая, че може би някой с офроуд автомобил или АТВ просто са си правили драфт на плажа. Това беше цялата история. Но сигнала беше, да, че имаше нарушени дюни. Там, където беше случката, няма всъщност наличие на такива дюни. Така че няма и строителство, да бъдат спокойни, няма да допуснем както аз, така и общините черноморските да се допусне неразрешено строителство върху пясък.
Господин Пасев, доста дъждовен е месец юни, той приключва вече, като че ли приключват и дъждовете, няма как всъщност да знаем това, но какви щети, сериозни щети имаше ли във Варненска област?
При последните проверки на язовирите показаха, че всичко е наред. Въпреки всичко, знаете, че преди 10 дена имаше инцидент с язовир около селото Траканци. Беше съвсем малък язовир, около 30 декара. Въпреки всичко го заличихме като язовир въобще, тъй като е опасен. Нищо, че не е на река, е на водосборище от няколко дерета. Приливната вълна имаше опасност да залее първите 10 къщи от селото и затова се наложи да го заличим въобще като съоръжение.
Това е.
Това е, да, иначе всичко друго е наред. Чакам с нетърпение да влезе новата агенция или комисия, която създава Министерството на икономиката за безстопанствените язовири или тези, които общините не искат да стопанисват. Миналата година правителството гласува и бюджет от 500 милиона, т.е. ще има пари за отремонтиране или за изваждане от строя на тези, които не стават. Това, надявам се, в рамките на 5-6 месеца да приключи. Т.е. да имаме структура на такава агенция и на ниво регион Варна.
Състоянието на останалите язовири е добро.
Останалите язовири е добро, да, действително са.
Има ли развитие и увеличаване на така площа на свлачещата във Варненска област?
За момента нямам данни, въпреки че бяха интензивни дъждовете през последния месец. Знаете, че тук има много активни свлачеща, даже мисля, че са най-много на територията на Варна и то основно покрай брежието. Там все още имаме слаб момент. Сигнализирали сме Европа, т.е. нееднократно и като областни управители и кметовите пишем докладни до Министерски съвет и респективно ги вкараме в съветите за развитие, че имаме такъв проблем, за да може Европа да ни чуе и да можем да кандидатстваме по твърди мерки през следващия програмен период. Успях като областен управител два проекта с такава тематика да спечеля, но за съжаление са само мониторинг и проектиране, няма твърда мерка. Отново най-голямото свлачище, знаете, продължава да е активно, което е на територията на две общини, две области, между Кранево и Аксаково.
Между Добричка
и Варненска област. Чакам с нетърпение ТГС да отвори, това е трансграничната програма, да можем с колегата от Добрич да кандидатстваме именно за брегоукрепване. Това е единствената програма, която е широко спектърна и позволява такъв тип дейност.
Ние много често говорим за брегоукрепване, но като че ли нещата са само на фаза идея все още? Има ли наистина конкретни мерки, които да бъдат приложени в обозримо бъдеще?
Да, видяхме, че алея първа и направата на укрепване работи, т.е. по такова подобие може да се продължи. Алея първа все пак е от изключително значение, тъй като са посещавани плажовете, сме пред хипотезата отново да се сличи. Въпреки, че сме направили обезопасяване през изминалите години, но половината от участъка продължава да е в окаяно състояние. По подобие се прави проект, в момента даже е готов. Очакваме да отвори някоя програма да играем за финансиране.
Да се надяваме, че ще се случи.
Yes.
Господин Пасев, като областен управител, как така можете ли да ни дадете данни за демографската така картинка в областта? Кои са общините, където населението намалява, кои са общините, където се увеличава?
По подобие на цяла Европа, тенденцията е в големите градове да продължава заселването, а малките да се обезлюдяват. Не можем да напипаме и да намерим опция да върнем хората на село. Не е по-различна картинката и във Варна област, и още в Северишния регион за развитие. Варна е динамично развиващ се град. Продължават да идват от малките градове. Самия показател, че се увеличава и строителство във Варна, е достатъчно в тази насока
показателен.
Да. За жалост това е тенденцията.
Няма ли обаче тенденция хората да живеят в малките населени места, а да работят в големия град?
Не сме свикнали с тези разстояния и липсата на добра инфраструктура може би е пречка за това, въпреки че се прави всичко възможно да се оправи тази инфраструктура. Благодарен сме на правителството, че погледна с двете очи на Варна като регион и тази магистрала Хемус най-накрая тръгна да се прави. Дали ще стане 21, 22, 23, няма значение. Въпросът е, че в обозримо бъдеще това ще отключи изключително много и бизнеса, не само предвижването между отделните населени места. Има какво да се работи още помежду селищната система. Може би това е основната пречка.
Кога Варненска област ще дочака така големия бизнес да дойде тук?
Както казах, инфраструктурата е основата на въобще на всеки един бизнес. Без наличието на адекватен транспорт няма как да развиваме какъвто и да е бизнес. Плюса на Варна какъв е? Тук имаме 4 вида транспорт, може би най-добрата локация в момента от цяла България, най-голям интерес има към Варна в момента от чужди инвеститори и се надявам, че в обозримо бъдеще до 2-3 години ще намерим своя голям инвеститор, т.е. това е единственото, което ни липсва, индустриална зона от такъв мащаб, какъвто е развита в останалите големи градове.
Всички, така, как да се изразя, първи мъже на Варна, говорите за индустриална зона в областта, в града. Необходимо ли обаче това във Варна да се случва при положение, че наистина туризма тук е поминъка и е подходящо за това?
Така е, това е една от тезите в действителност, дали въобще не трябва индустриална зона, но сезона е твърде кратък, 3 месеца, според мен не е достатъчен. Въпреки, че с помощта и на кмета на община Варна и на нашите депутати успяхме да променим закона за водите, който ощетяваше община Варна от към ползване на минералните водоизточници. Идеята е и моя и на господин Портних е да станем туристическа дестинация 4 сезона. Да, в действителност, ако се определим дали туризъм или бизнес, според мен може да се комбинира двете. Достатъчно показателно наличието на индустриална зона в община Девня. Аз говоря на ниво област въобще. Варна е достатъчно малка, като говорим в световен мащаб, като територия, цялата област, така че на всяка територия от една от общините на област Варна може да се ситуира такава зона. Защо не да е в Белослав, защо не да е в Девня? Говорим по протежението на магистрала Хемус.
Нали вече решихте къде ще бъде територията на нов индустриален парк?
Така е, две са тезите. Едната е самото пристанище Варна-Запад. За жалост там е останала единствено територията на самото пристанище, но тя е достатъчно атрактивна, 1700 декара. Другата територия е на разклона на Слънчево. Там около 10 000 декара ситуирахме. Сега колко ще останат след преценка за въздействие върху околната среда, но минимум 5000 декара, това е вече стабилна индустриална зона.
Има ли конкретен интерес от конкретен инвеститор?
Има, ние за това тръгнахме и да работим основно. Интерес основно от турски инвеститори и от руски. Това е дали причината е да местят бизнеса в България, това, че имат щампа върху стоките Made in EU и намаляне на данъците и таксите или друго. Но Варна е достатъчно атрактивна с наличието на 6 университета, 3 колежа, т.е. за времето, в което се работи тази индустриална зона, възможно е да се направи магистърска програма, достатъчно гъвкави са университетите, за да се подготвят кадри именно за работа, тъй като се оказа, че и това е проблем.
Което евентуално ще се развива в
една такава зона от порядъка на 5000 декара, може би трябва да се захрани с около 18-20 000 души работници, което е проблем в действителност. Но Варна отчита нисък ръст на безработица заради летния сезон и заетостта през този сезон.
Която безработица обаче веднага след октомври.
Така е, до тази зона все пак имате предвид, че ще захрани целия Северен регион за развитие. Не само Варна като област, но и Търговище, Шумен, Добрич. Защо не да се стоя в Добрич? Добрич е на достатъчно близко разстояние до Варна. Има и адекватна земя, може да се предложи. Варна сме лишени от тази възможност. Почти нямаме терени свободни.
Знам, че бързате, господин Пасев, затова ви благодаря за това интервю. Ще говорим да първо отново с вас, а сега какво ви предстои?
Близко бъдеще.
Не сега, днес.
Днес вице-адмирал Петев слага още една звезда, т.е. става вице-адмирал Петев. На негово място началника на отбраната Боцев ще възпроизведе контр-адмирал Кирил Михайлов.
Да. Ами пожелаваме ви да работите заедно добре с новия.
Също дано направихме хубав екип с господин Петев. Пожелавам му на адмирала всичко най-добро в новото поприще в Брюксел.
Благодаря ви за този разговор и успешен ден.
И аз благодаря.